Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille, rakkaat veljet ja sisaret. Hengellisellä kokouksella on aina sama kaava. Olemme koolla Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
首先我们是在奉耶稣基督的名来聚会
Tutkimme Jumalan sanaa, Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.
我们学习圣经
Ja rukoilemme, että pyhä henki saa voidella yhdessä olomme.
然后我们祷告祈求圣灵与我们同在
Ja tämä on aina sama hengellisen kokouksen kaava.
这个呢所有的属灵的聚会都有这样的内容
Nyt tahdomme tutkia hengen hedelmää. Mitä evankeliumi ja Raamattu, Jumalan sana, ilmoittaa hengen hedelmästä? Ja tämä alue on niin laaja, että tämä on vasta ensimmäinen Raamattutunti tältä alueelta. Ja tutkimme ensin asian perusteita. Raamattu puhuu hedelmästä hyvin monessa eri merkityksessä. Ja on kaksi asiaa, jotka hyvin kiinteästi liittyvät toisiinsa. Ensiksikin siemen. Ja sitten hedelmä. Siemen tuottaa hedelmän. Ja hedelmässä on siemen uuteen elämään. Tosin nykyään kaupasta voitte hedelmäosastolta ostaa semmoisia ihmeellisiä hedelmiä. Niissä ilmoitetaan, että nämä ovat siemenettömiä viinirypäleitä tai siemenettömiä mandariineja. No, mukavia syödä, niissä ei ole siementä ollenkaan. Mutta semmoisen hedelmän huono puoli, että vaikka niitä kuinka paljon heittäisi maahan, ne eivät tuoda uutta hedelmää. Ja monesti tuntuu, että länsimaalaiset sivistyneet ihmiset ovat niin kuin tämmöisiä siemenettömiä hedelmiä. He haluavat olla hyvin fiksun oloisia ulospäin, mutta sydämessä ei olekaan todellista elämää. Jumala varjelkoon meitä kristittyjä tällaisesta. Jumala varjelkoon meitä kristittyjä tällaista. Menemme ensiksi Matteuksen evankeliumin 7. lukuun. Raamattu puhuu ja Jeesus puhui hedelmästä puun hedelmänä. Ja jo Raamatun alkulehdiltä tiedämme, että Jumala loi nimenomaan hedelmäpuita. Jeesus sanoi 17. jae, jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ja hyvä puu ei voi tehdä huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä.
18. 也不能结好果子。
Tämän Jeesus puhui, kun hän varoitti opetuslapsia vääristä profeetoista.
Jeesus 讲这时候是警告他的门徒呢，警惕那些就是那种歪的邪的道。
Läpi historian on ollut vääriä profeettoja ja vääriä opettajia.
就是中国历史上有不少的这个，就是假的先知、假的教师，
jotka ovat mukaan opettamassa ja johtamassa kansaa hyvään ja oikeaan, mutta tosiasiassa he johtavatkin väärään.
He ovat kuin ovat johtamassa tätä kansaa, kuin ovat johtamassa tätä kansaa, kuin ovat johtamassa tätä
kansaa, kuin ovat johtamassa tätä kansaa, kuin ovat
johtamassa tätä kansaa, kuin ovat johtamassa tätä kansaa, kuin ovat johtamassa tätä kansaa, kuin
Ja hän varoitti juuri vääristä profeetoista, että te tunnette heidät hedelmistä. Meidän kristittyjen ei pidä mennä uskomaan kaiken maailman sensaatiohakuisia, niin sanottuja suuria saarnamiehiä. He haluavat esiintyä suurina persoonina ja koota ihmisiä ympärille ja kerätä rahaa. Mutta sitten monen kohdalla on paljastunut, että hedelmät osoittavat jotakin ihan muuta. Hyvä puu ei tee huonoja hedelmiä. Eikä huono puu pysty tuottamaan hyviä hedelmiä. Tässä on vielä alkutekstissä, kreikan tekstissä kaksi eri sanaa. Siinä käytetään, että hyvä puu ei tuota huonoja hedelmiä. Se on sellainen normaali, huono tai paha. Siis kreikan kielessä. Että hyvä puu ei tuota huonoja hedelmiä, että se on semmoinen ihan normaalisti huono tai paha. Poneros, se on se paha tai huono. Mutta siitä huonosta puusta käytetään paljon pahempaa sanaa. Ja se ei ole ainoastaan huono ja paha, vaan se on semmoinen pilaantunut ja mätä ja laho. Huonon hedelmän voi ajatella, että siinä on osa huonoa, että otetaan ja leikataan se huono pois ja syödään loput.
就是第一个说这个好处所谓的结坏果子这个那个不那个坏果子比如说有东西把那切掉还可以吃那坏的切掉其他地方还可以吃
Mutta se pahempi sana tarkoittaa sellaista, että se ei tarkoita itse asiassa hedelmää.
就第二个说到说的坏果子更严重的这个坏呢可能就根本就不是果子都不是了
Se tarkoittaa sitä, että kun kalastajat ovat tuoneet torille kaloja myytäväksi hellepäivänä ja ne kalat on seissyt monta päivää siinä ja ne rupeaa mätänemään ja
haisemaan.
Kuka rupeaisi syömään sellaista mädännyttä kalaa? Ei kukaan ajattele, että otetaan siitä vähän mätää pois ja syödään loput. Ja sellaisia ovat ne huonot puut. Ja niiden ydin on laho ja mätä, ja sen takia ne tuottaa myös huonoja hedelmiä.
它最核心的地方就是彻底都是朽坏了，所以不可能有任何好东西。
Menemme 12 lukuun.
12.
Matteus 12. Siellä Jeesus jatkoi puhetta tästä asiasta. Ja nyt pitää meidän huomata, kenelle hän puhui tätä. Yleensäkin Jeesuksen puheista pitää aina katsoa se, kenelle hän sanoi ja
puhui.
Emme voi ottaa kaikkia Raamatun jakeita, mitä Jeesus on sanonut, ja sitten sanoa niitä veljille ja sisarille. Emmekä myöskään kaikkia Jumalan armolupauksia ja osoittaa niitä niille ihmisille, jotka eivät halua seurata Jeesusta. Nämä sanat jakeesta 33 eteenpäin Jeesus sanoi fariseuksille, jotka vastustivat häntä.
在这个十二章的三十三节再往前再往后走，耶稣的这块是说给这个法利赛人。
He olivat vastustaneet Jeesusta ja jopa syyttivät, että Jeesus toimii paholaisen voimilla. 33 ja siitä eteenpäin.
Ja
nämä fariseukset olivat vastustivat Jeesusta ja sanoivat jopa, että Jeesus toimii paholaisen voimilla. Ja jakeessa 34 Jeesus sanoi näille, että te kyykärmeiden sikiöt, kuinka voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja?
34节耶稣就说，说毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。
Huomatkaa, ei näitä sanoja voi sanoa veljille ja sisarille, että te kyykärmeet ja sikiöt. Ei Jeesus puhunut näitä omilleen. Vaan niille, jotka vastustivat häntä ja syyttivät, että sinä toimit paholaisen voimilla. Ja tämä on, hyvin ankara sana. Mutta näillekin... Mutta näillekin vastustajilleen Jeesus sanoi ensin jakeessa 33. Tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin se hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Näillekin vastustajille Jeesus sanoi, että tehkää puu hyväksi, eli että sydän kääntyy Jumalan puoleen, niin sitten tulee myöskin hyvä hedelmä näkyviin. Nimittäin nämä vastustajat sanoivat olevansa Jumalan valtakunnan edustajia. Ja he tutkivat ahkerasti vanhan liiton
kirjoituksia.
Mutta sitten kun Jumala lähetti Messiaan heidän keskuuteensa, ja Jumalan valtakunta ilmestyi Jeesuksessa Kristuksessa ihmisten keskelle, niin nämä fariseukset kääntyivätkin vastustamaan
Jeesusta.
Ja he osoittivat, että heidän sydämensä oli väärä Jumalan edessä. Ja kun puu oli huono, niin myös hedelmät olivat huonoja. Ja sen vuoksi Jeesus käski tekemään puun hyväksi, niin hedelmästäkin tulee hyvää. Ja evankeliumeista me näemme monta syntistä ihmistä, jotka kääntyivät Jeesuksen puoleen ja saivat syntinsä anteeksi. Ja sen jälkeen heidän elämänsä muuttui ja myös hedelmät muuttuivat. Mutta valitettavasti oli näitäkin, jotka vastustivat Jeesusta loppuun asti. Jeesus jatkoi jakeessa 35. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Se, mitä meidän sisimmässämme on, se on meidän varastomme. Ja kun sydämessä saa valita Jumalan hyvyys, niin silloin voi tuoda myös hyvää esille. Mutta jos sydämessä vallitsee pahuus ja katkeruus ja muunlainen väärä meno, niin silloin myös hedelmät ja se, mitä ihminen tuo esille, on paha. Ja kesä 30 Jeesus sanoi myöskin sellaisen asian, joka koskee meitä kristityitä. 37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi tai sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Meidänkin kristittyjen tulee varjella suutamme, ettei me puhu mitä tahansa. Apostoli Paavali varoitti meitä, ettei meidän suustamme pitäisi tulla typeriä loruja ja ilvehtimisiä ja tällaista vinoilua. Olisi parempi, että meidän puheemme aina olisivat suolalla höystettyjä, puhtaita ja oikeita, totuudenmukaisia. No, tämä on sellainen asia, että jos nyt pysähtyisimme muutamaksi minuutiksi, olisimme hiljaa ja tutkisimme itseämme. Ja miettisimme, että onko minun suustani päässyt tyhmiä juttuja, typeriä asioita. Ja olenko sanoillani haavoittanut lähimmäisiäni ja veljeni ja sisariani? Ja sitten jos muutaman minuutin päästä kysyisi, että onko täällä ketään, joka ei ole tällaiseen hairahtunut? Luulenpa, ettei yhtään kättä nousisi ylös. Ja jos joku todella nostaisi kätensä ylös, me voisimme heti ja sanoa, että hän on mykkä syntymästään saakka. Hän ei ole koskaan puhunut. Nimittäin apostoli Jaakob kirjoitti, että sellainen mies, joka hallitsee puheensa ja kielensä, hän on täydellinen mies. Minä olen nähnyt elämässäni paljon miehiä. Mutta en vielä yhtään täydellistä miestä. Sisaret voivat nyt ajatella, että huokaista helpotuksesta, että Jaakob puhui miehistä. Mutta minkä takia Jaakob puhui vain miehistä? No, hän tiesi, että naiset ovat 10 kertaa puheliaampia kuin miehet. Ja hyvä niin. Sitten seuraavaksi menemme katsomaan juuri tuonne Jaakobin kirjeen 5. lukuun. Nimittäin Raamattu puhuu hedelmästä maan hedelmänä, eli maan tuottamana satona. Maan hedelmä. Ja siellä jakeessa 7 Jaakob vertaa meitä kristittyjä maanviljelijöihin. Olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen. Ei kukaan maanviljelijä, joka kylvää jotakin siementä peltoonsa, ajattele, että hyvä, huomenna minä korjaan täältä sadon. Hän tietää, että hänen on kylvettävä parasta mahdollista siementä. Parhaaseen mahdolliseen peltoon. Ja sen jälkeen rukoiltava Jumalalta siunausta. Että sateet tulevat ajallaan. Ja hän odottaa kärsivällisesti, että maa tuottaa hedelmänsä. Kerrotaan, että Martti Luther olisi aikanaan sanonut, että jos hän tietäisi, että huomenna tulee maailman loppu, niin hän silti istuttaisi omenapuun. Vaikka omenapuu tuottaa satoa vasta vuosien päästä. Hänellä oli oikea asenne elämään. Nimittäin Luther tiesi, että näitä maailmanlopun ennustajia on aina ollut. Ja tulee olemaan. Ja he pelottelevat ihmisiä. Ja tähän asti kaikki ovat olleet väärässä. Samoin uskonnollisessa maailmassa monet ennustelevat Jeesuksen tulemuksen aikaa. Ja yrittävät sitten sillä tavalla saada ihmisiä toimimaan oman tahtonsa mukaan. Mutta meidän ei pidä kallistaa korviamme tällaisille ennustelijoille. Sillä Jeesus sanoi opetuslapsille aivan selvästi. Teidän ei ole tarvitsisi tietää aikoja ja määrähetkiä, jotka isä on oman valtansa voimalla asettanut. Ja meidän tulee elää kristittyinä ja Jumalan lapsina tässä maailman ajassa, eikä pelätä mitään tämmöisiä tulevaisuuden ennustelijoita. Me tiedämme, että Jumala toteuttaa kyllä sanansa ajallaan. Mutta ei hän meille kaikkea kerro, eikä millekään uskonnollisille johtajille. Vaan hän tahtoo, että hänen lapsensa ja hänen seurakuntansa elää Jumalan kansana tämän maailman ajan keskuudessa. Jumala ei ole tarkoittanut meitä hetken lapsiksi, vaan elämään koko elämämme Herran omana. Ja vasta elämämme lopussa lopulta nähdään, millaista hedelmää elämämme tuotti. Ja sitten jakeessa 17 Jaakob kirjoittaa. Vanhassa testamentissa ollut profeetta Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Ei hän ollut mikään supermies. Hän oli tavallinen ihminen, joka oli Jumalan käytössä. Ja hän oli oikein rukouksen mies. Ja ensin hän Jumalan vaikutuksesta rukoili niin, että tuli kuivat ajat. Niin, Jumalan käskystä rukoili ja tuli kuivat
ajat.
Ja sitten jakeessa 18 sanotaan, että kun hän rukoili uudelleen, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Ne olivat nimittäin koetuksen ja rangaistuksen aikoja Israelin kansalle. Kansa oli vieraantunut pois Jumalasta. Ja silloin Jumala osoitti, että hän voi ottaa pois siunauksensa. Ei tullut siunauksen sateita, ei tullut maan antamaa hedelmää. Mutta sitten kun Elia Jumalan vaikutuksesta rukoili, niin tulivat siunauksen sateet ja maa antoi
hedelmää.
Ja joskus olen omassa elämässäni huomannut, että kun tuntuu, että puuttuu Jumalan siunaus elämästä. Silloin on parasta nöyrtyä Herran edessä ja rukoilla, tutkia itseä, että mikä tässä on vikana. Onko elämässäni jotain, joka estää Jumalan siunauksen? Ja yksi asia on ainakin meillä kristityillä varma. Jos kannamme kaunaa muille kristityille ja olemme jonkinlaisissa vihoissa tai riidoissa, niin se vie siunauksen. Nimittäin jos joku tekee meille vääryyttä, meidän ei pidä siitä katkeroitua.
如果有人就是侵犯了我们，就做回这侵犯了我们，我们呢要是苦读的话。
Eikä tietenkään meidän itsemme pidä tehdä vääryyttä muille.
Ja me ei pidä kutu, me ei pidä tehdä.
No, entä jos joku tekee minua kohtaan vääryyttä, mikä on silloin paras ase siinä tilanteessa? Se on Jumalan armo ja anteeksi antamus. Koska Herra on antanut minulle kaikki syntini anteeksi, minun etuoikeuteni on antaa kaikille anteeksi. Kerrotaan, että Helsingin Saalem-seurakunnassa ensimmäinen seurakunnan paimen, hän oli todella pitkään, vuosikymmeniä paimenena. Hänellä oli monesti tapana tehdä tällä tavoin. Kun hänen täytyi sunnuntaina nousta saarnaamaan seurakunnalle, ja hänellä olikin ollut vaimon kanssa sanaharkkaa. Sellaista sattuu. Ja he eivät olleet ehtineet sopia asioita ennen kuin tämän paimenen piti nousta saarnaamaan. Niin hän hiljaa mielessään siinä penkissä rukoili. Siinä istuessaan. Ja sitten kun hän nousi ylös, että pitää lähteä tänne puhujan pöydän. Hän kääntyi ja katsoi vaimoonsa ja sanoi, saat kaiken anteeksi. En tiedä, ymmärsikö hän sitten kotona pyytää anteeksi. Siis, en tiedä, että ymmärsikö hän jälkikäteen sitten itse pyytää vaimolta anteeksi, mutta hän antoi kaiken anteeksi. Ja tästä asiasta olisi enempikin puhuttavaa. Jätän teille kotiläksyksi luettavaksi Luukkaan evankeliumin 8. luku. Siellä Jeesus puhui kylväjän vertauksen. Ja kertoi sen, kuinka siementä kylvettiin erilaisiin maahan, Ja siinä hän kertoi, että siemen on Jumalan sana. Ja jos se siemen kylvetään hyvään maaperään, se tuottaa runsaan sadon. Ja jätän tämän sen tähden, tämä on erittäin hyvä kertomus ja syvällinen opetus. Koska siinä voimme jokainen tutkia, millainen on minun sydämeni maaperä. Ja minä annan teille vihjeeksi ja ohjeeksi sellaisen asian. Neuvoksi.
Neuvoksi.
Meidän kaikkien sydämessä ovat kaikki nämä neljä maaperää. Nyt onkin tärkeää, mikä näistä neljästä maaperästä on se, mihin kylvämme Jumalan sanan siementä. Ja tärkeintä on, että Jumalan sanan siemen saadaan kylvää sydämessä siihen parhaaseen maaperään. Se ei saa olla niin, että jääkiekkoottelut tai urheilu kylvetään sinne. Ei autot eikä tietokoneet. Ei bisnekset eikä sijoitukset. Ne ja parhaatkin harrastukset, ne pitää kylvää sinne heikompiin maaperiin. Sydämen paras maaperä on annettava evankeliumin sanalle. Nyt katsomme vielä nopeasti tähän loppuun yhden alueen, mistä Raamattu puhuu hedelmästä. Menemme psalmiin 127. Ja minun mielestä tämä on tässä ajallisessa elämässä ehdottomasti paras hedelmä. Siellä jakeessa 3 sanotaan, katso, lapset ovat Herralta saatu lahja ja kohdun hedelmä on anti. Muten, mitä tämä kiinalainen teksti tarkoittaa? Miten se sanotaan suomeksi, tuo kiinalainen käännös?
Se on lapsissa on Jumala antama omaisuus. Näin se ensimmäinen.
Ja sitten kohdun.
Ja sitten se, se lohtuu, missä on.
Kohdun hedelmä.
Kohdun hedelmä. Ja tämä on hänen antama siunaus.
Joo. Tämä on nimittäin, yleensä käännetään näin, että lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä. Eli siis se, että synnytetään lapsia, niin se on Jumalan antama siunaus. Lapset ovat se hedelmä, mitä me ihmiset voimme tuottaa. Ja siihen tarvitaan sekä mies että nainen. Ja kun Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, hän siunasi heidät ja sanoi, että olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää. Mutta ihan tarkkaan se alkuosa pitäisi kääntää. Lapset ovat perintö Herralta. Silloin joku voi ajatella, että onko Jumala kuollut, että sitten saamme perinnön. No ei tietenkään. Mutta tämä selvästi viittaa Messiaan antamaan siunaukseen.
Niin.
Sillä meidän Herramme Jeesus eli täällä maan päällä, mutta hän myös kuoli ristillä ja ylösnousi. Ja tämä on paras lahja ja perintö Herralta meille. Että saamme lapsia, jotka myös palvelevat Herraa Jeesusta. Ja he ovat kaksinkertaisia lapsia. He ovat lapsia niin kuin biologisesti. Mutta kun he ovat uskossa, ovat Jumalan lapsia, eli lapsia hengellisesti. Eli sitä tuo jae tarkoittaa syvällisimmin, niin kuin ihan syvimmiltään. Siis että lapset ovat Herran lahja, mutta myös siis perintö, eli Messiaan antama siunaus hänen ristin kuolemansa tähden. Tästä meillä olisi vielä paljon puhumista ja nyt joudumme kyllä ajan puutteen vuoksi siirtämään loput toiseen kertaan, mutta yhden jakeen, yhden raamatun kohdan vielä katsomme. Menemme Filippiläiskirjeen ensimmäiseen lukuun. Tämä Filippin kaupunki oli suuri kaupunki ja Paavali saapui Eurooppaan tullessaan ensimmäisenä tai asettui sinne. Ja kun Paavali tuli evankeliumin kanssa Eurooppaan, niin vastaanotto oli sellainen, että hänet piesti ja pantiin vankilaan. Mutta kun Paavali kirjoittaa Filippin kristityille, niin hän sanoo oikein kaipaavansa heitä sydämellisellä rakkaudella.
Kun Paavali kirjoittaa Filippin kristityille,
ja sitten jakeet 9-11 hän kirjoittaa.
9-11.
Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tämän hedelmän Jeesus Kristus saa aikaa meidän elämässämme ja se on Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.